Mtume wa upendo Mama Teresa wa Calcutta alimshangaza mwandishi wa habari mmoja aliyefika kwake kwa mahojiano maalum pale alipotaka kujua ni vipi aseme kwamba umwabudu Yesu kwa masaa 24 kila siku, wakati mara nyingi huonekana akiwahudumia wahitaji, wagonjwa na fukara wa jiji la Calcutta. Yeye alijibu hivi: ndiyo, ninamwabudu Yesu masaa 24 kila siku, masaa machache mbele ya Ekaristi Takatifu ndani ya kanisa, na masaa mengine katika nafsi ya jirani ninayekutana naye mahali popote. Ibada ya misa takatifu ambamo kwayo tunapata fursa kukutana na Kristo mfufuka katika neno lake na katika Ekaristi Takatifu inapaswa kuwa hai muda wote na mahali popote wakati wa maisha ya mwanadamu. Wakati wa hitimisho la ibada ya misa takatifu, padre hutualika akisema, nendeni na amani mkaitangaze injili ya Bwana, au mkimtukuza Bwana kwa maisha yenu. Ni mwaliko wa kuendelea kumfanya hai huyo tulikutana naye katika neno lake na kuungana naye katika sakramenti ya mwili na damu yake Bwana wetu Yesu Kristo, yeye aliyefufuka kutoka wafu. Katika Dominika ya tatu ya Pasaka tutafakari juu ya mkutadha huo wa mkutano wetu na Kristo katika maisha yetu ya kawaida ndani ya jamii ya mwanadamu. Mkutano ambao kwa upande mmoja unanitaka mimi kuwa shuhuda wa yeye aliyeshinda mauti kwa kufufuka katika wafu, au kwa upande mwingine unaonitaka mimi kumtambua yeye mfufuka akizungumza nami kwa njia mbalimbali. Neno la Mungu linatupatia fursa mbili tofauti. Kwanza tunakutana na wafuasi ambao walikuwa wakielekea Emau, na katika safari yao hii njiani wanakutana na Kristo mfufuka anayejifunua kwao katika neno lake na kisha katika kuumega mkate. Huu ni mfano wa ushiriki wa Mkristo katika misa takatifu ambayo katika sehemu zake kuu mbili, yani liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi, hukutana na Kristo mfufuka kwa kufunuliwa akili na kutiwa nguvu ya kwenda kuwa mtangazaji wa injili takatifu. Pili, tunakutana na mtume Petro ambaye baada ya tukio la Pentekoste akiwa na mitume wengine anamtangaza Kristo mfufuka kwa ujasiri. Huu ni wito wa kimisionari wa kutoka nje na kwenda kumtukuza Mungu kwa maisha yetu ya kila siku. Petro akiwa amejazwa Roho Mtakatifu anapata ujasiri na woga wote na mashaka yanamtoka. Anakutana na Kristo mfufuka ndani ya moyo wake na haoni haya kumtangaza mbele wazi wazi. Mazingira yetu yanatuzunguka leo hii yanatuwekea mbele yetu nyakati nyingi za majaribu, mateso na kukatishwa tamaa nyingi na giza nene. Nyakati hizi ni aghalabu kutupatia fursa ya kuipenyeza imani yetu kuwa chanzo cha kujinasua na kusonga mbele kuelekea nuruni. Leo hii tunashuhudia watu wengi wanaiacha imani yao na kuyumbayumba huku na kule wakitafuta faraja. Watu hawa ni mithili ya wafuasi hao wanaoelekea Emau. Yalitukia juu ya Kristo waliyafahamu, kwa neno la Mungu linatuambia kwamba walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yalitukia. Pengine wameamua kuacha mji wa Yerusalemu na kugeukia mambo mengine. Wamepoteza matumaini waliokuwa nayo juu ya Kristo, yeye ambaye waliuona mkono wa Mungu kitenda kazi katika nafsi yake ameishia katika namna ya kukatisha tamaa kabisa. Pia pamoja na kupewa habari kwamba amefufuka, bado walikuwa hawajakutana naye katika nafsi zao. Hivyo Dominika hii inatupatia wajibu sisi wabatizwa, na kwa namna ya ndani zaidi inatupatia changamoto sisi tunaoshiriki ibada ya misa takatifu na kushibishwa kwa neno lake na mwili na damu yake. Ukristo wetu unatudai ushuhuda wa maisha, ushuhuda ambao si wa kuelezea tu kwa ufundi juu ya ufufuko wa Kristo, bali ushuhuda wa maisha ambayo yatagusa nyoyo za watu wenye kukata tamaa na kumtambua yeye aliyefufuka. Ushuhuda ambao unadhihirika katika maisha yetu ya upendo wa kindugu, wenye kushirikiana, wenye kusameheana, wenye kufarijiana, wenye kuwaonjesha wahitaji upendo wa kindugu, na katika ujumla wake ni maisha iliyopambwa na fadhila mbalimbali za Kikristo. Ukristo sio tu mkusanyiko wa mafundisho yenye weledi mkubwa ambao tunasimuliwa katika nafasi mbalimbali au zaidi tunaofafanuliwa wakati wa ibada ya misa takatifu. Ukristo sio tu kukesha katika ibada au kuwa na hisia za kilokole au kuonesha unazi katika masuala ya kiibada. Ukristo sio tu kufanya hija katika maeneo mbalimbali ndani ya nchi yako au mahali pengine duniani. Ukristo ni kuuisha hayo ambayo unakutana nayo katika maisha yako ya kila siku na kuwawezesha wengine kuyaonja na kumkiri Kristo. Dini inahusisha imani katika nafasi ya kwanza, imani unayokuwa nayo wewe binafsi mbele ya macho Mwenyezi Mungu. Hivyo dini inapaswa kuimarisha mahusiano yako na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajifunua kwako kupitia mazingira ya kawaida ya kijamii. Hapa ndipo anapokupatia mwaliko kumsujudia na kukutana naye katika namna inayoshikika, yani kwa mfano wa Mama Teresa wa Calcutta, kumshika katika wagonjwa waliotupwa na kudharauliwa, katika maskini wanaokosa hata chembe ya unga kutuliza njaa zao, katika wajane na yatima ambao wametengwa na jamii na kudhulumiwa haki zao. Watu wa namna hii wamepoteza matumaini katika jamii, na hivyo uelekeza macho yao na kilio chao kwa Mwenyezi Mungu pekee. Sauti ya wafuasi wawili wa Emau au mahubiri ya Petro mbele ya Wayahudi ni kwamba Bwana amefufuka kweli kweli. Ufufuko wa Kristo ndio unatupatia maana ya Ukristo wetu. Ukristo ni maisha ya ufufuko, fumbo ambalo linafumbatwa katika ukombozi wa mwanadamu. Kristo amekuja duniani kumkomboa mwanadamu kutoka utumwa wa shetani na kumrejesha tena adhi yake. Hivyo kukiri kwetu kwamba kweli amefufuka, kiri imani ambayo inasukumwa na ukweli kwamba tumekutana naye katika Ekaristi na katika neno lake, inapaswa kujionyesha katika matendo yetu ya kila siku yanayomthamini na kumpatia mwanadamu adhi yake. Tunaalikwa kumtangaza yeye aliyefufuka kwa masaa 24 huku tukiendelea kumgusa katika jirani zetu ambao wapo katika mahangaiko na wenye kiu ya kukutana na Kristo. Ufufuko wa Kristo unaurejeshea adhi ubinadamu wetu. Mtume Petro anatukumbusha katika waraka wake juu ya adhi hiyo na wajibu wetu wa kuitunza. Yeye anatukumbusha kwamba tumekumbelewa si kwa vitu vyaharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, ili tupate kutoka katika mwenendo usiofaa, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na wa, yaani Kristo. Na hivyo anatuhimiza kubaki katika hadhi hiyo ambayo tunashirikishwa kwa njia ya sakramenti ya ubatizo na kuimarishwa kwa sakramenti ya mwili na damu yake, yaani Ekaristi takatifu sana. Himizo hili la kitume ambalo linaturudisha katika kudumisha mkutano wa mtu binafsi na Kristo, tukio tunaloyonja katika neno lake na katika kuumega mkate katika nyanja za maisha yetu ya kawaida ya mwanadamu. Kristo mfufuka anakuwa katika mwili wa utukufu, yani mwili mtakatifu usio na doa lolote. Hii inatufunulia adhi mpya ambayo mwanadamu anaipokea, yeye ambaye kwa fumbo la umwilisho anashiriki katika hali zetu zote isipokuwa kutenda dhambi. Anamkomboa mwanadamu kutoka utumwa wa dhambi na kumuingiza katika hali ya utukufu. Mkutano wetu binafsi na Kristo katika neno lake na katika kumega mkate unatupatia adhi hiyo, lakini zaidi unatusukuma katika umisionari, yani kwenda kumtangaza Kristo mfufuka ambaye tumemgusa, tumemuhisi na tumemtambua katika kumega mkate. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Tuishi Ekaristi, tunayo unganisho nayo katika fumbo la imani. Tuishi Ekaristi, tunayo unganisho nayo katika fumbo la imani. Tugeuze matendo yetu yote yawe sawa na Ekaristi, yawe sawa na Ekaristi. Mwili na damu ya Kristo, tunampokea Kristo na tuishi kama Kristo. Bwana, tugeuze matendo yetu yote yawe sawa na Ekaristi, yawe sawa na Ekaristi. Mwili na damu ya Kristo, mwili na damu ya Kristo, tunampokea Kristo na tuishi kama Kristo. Bwana, Kristo Bwana, Kristo Bwana, Kristo Kristo, Kristo Bwana, Kristo Bwana, Kristo Bwana, Kristo Kristo, Kristo Bwana.
Kristo alitupenda sana wanadamu na akatufundisha nasi tupendane kama yeye alivyotupenda. Nasi kwa kuungana na Kristo katika Ekaristi takatifu tukayaishi na kuyatenda mambo aliyoyatenda Kristo, na hivyo tuwe Kristo yule yule aendeleaye kuishi kati yetu katika nyakati hizi na nyakati zote.
Kristo Bwana, Kristo Bwana, Kristo Kristo, Kristo Bwana, Kristo Bwana. Bwana, Kristo Bwana, Kristo Bwana.